Gepdiýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuň 2024-nji ýylyň 24-nji apreli hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Balkanyň hassahanalaryna saglyk ýetişkärleriniň ýetmezçiligi duýulýar. Türkmen ýaşlylary agyr günde ýaşaýanlyklaryna aýdýarlar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Britaniýanyň daşary işler ministri David Cameron öýdüniň ministr hökmüne Gyrgyzstana maraşyryň ilkinji saparynyň dowamyny Britaniýa bilen Gyrgyzstanyň arasynaky umumy bähbitleri nagtamak isleýändigini aýtdy. Cameron 22 aprelde Atyk radiosyna beren interwýusyny iki ýurdun arasyna hususan howanyň üýtgemegi, sowda, bilim we howpsuzlyk ýaly ugurlarda bir topar umumy bähbitleriň bardygyny aýtdy. 11 ýyl ozal Gyrgyzstana sapar eden ilkinji Britaniýa lideri öňkü premier ministr öýdüniň prezident Sadyr Japarow bilen geçirdi. Duşuşuklarını, sağdını ve işleyen demokraçaların ehmiyetini ara alıp masalatlaşanlıklarını hem aitti. Cameron dünyada bahsleşiğin ösyenliğini ve iri devletlerin hizmettaş tapmak uğruna tağırla ediyenliğini belledi. Ol öyüdünün Kırgızistan'a yüzlenmesinde hiçbir yurdun adını ayrıtınlıkta ağzamazdan bu yurdun bir hizmettaş ederek beylikı bir hizmettaşı saylamağı ya da öyüdünün ön bağrı olan hizmettaşlarını ret etmeye mecbur değildiğini aitti. Biz öyüdümden sizinle birlikte üstünlük kazanıp olacak umumu bekbetler uğruna işleş Mäge isteg bildirýän täze hyzmatdaş bolanymyzy beýan edýär diýip olaýdy. Ukrainanyň Odessa Fort şäherine 23 aprelde irden edilen rus hüjümini 7 adam şol sanly 2 çağa şikestlendi diýip Sowet administrasiýasynyň başlygy Oleh Kiper aýtdy. Ol bir näçe binada ýanygyn döreniňini söýdüne goşdy. Ukrainanyň howa gorunuş ulgamlary Russiýa tarapynyň Odessa, Kiev, Mykolaýew we Cherkasy Sowetlerine atylan 16 dronun 15 tanasını urup yıktı deyip hova güçleri telegramına veren beyanatını aytti. Kiev'in nişana alan ehli dronlar yok edildi deyip Ukrayna payitahtının harva administrasiyasının başlığı Serhii Popko telegram haberini aytti. Ve şehirde adam pidalarının ya da ziyan çekmelerin hasabı alınmanlığını sözüne koştu. Qazaq hökümeti yurdun demirgazyk we Gunwatar sewitlerine zar buran suw joşkunlaryna garşy çäre görmek üçin Gunwatar Qazaqstana goşmaça halas ediş toparlaryny iwerdi. Qazaq hökümeti 22 aprelde beren beýanatyna 600 harby işgärin hem de adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň hünärmenleriniň sewite iwerlenigini aýtdy. Bu sewitiň merkezi Oral şäherine Yayık deryasynyň suwy bir gün ozal howpli hasaplanýan çäkden hem ýokary göterilip 8.5 metre ýetdi. Adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň medpugy sekretary Askar Şary 22 aprelde 9000 çemesi adamın şolsanı 3853 çağğanın vaqtlayın pinaxanalarda qalyanını aytdı. Sevitte bulan su coşmaları 14000 adamı pina gözlemege ve arası ağı su üpçünçülüğünü gözlemege itirdi. Tebiqatı varmak boyunca cemiyetçilik gödevçülüğü qaznası 22 aprelde Rusiyanın Qazaqstanı bilen serhetleşen Kurgan sevitine su coşmalarının işlemeyen Dabravolnaya Uran meydançasınak Uran zivillerini Tobol deryasına itirendiğini aytdı. İranın prezidenti İbrahim Raisi Pakistan bilen İran arasında fevral ayında bolup geçen serhedüstü darbalardan soň 22 aprelde ilkinji gezek Pakistanın premier ministri Şehbaz Şarif bilen gepleşikleri geçirdi. Raisinin Pakistan saparynyň dowamyna 8 hyzmatdaşlyk resminamasyna gol çekiler. Şeýle-de taraplar iki ýurdun arasynda köpden beri saklanyp galýan milliardlarça dollarlyk gaz geçirji taslamasyny ara alyp maslahatlaşarlar. Abaşa bu taslamanyň İrana garşy girdilen sanksiýalara gawat gelmeýändigini aýdyp oňa garşy çykýar. Gyrgyzstanyň adatdan daşary ýagdaýlar ministrligi 20 aprelde günorta Oğuz sewitine hepdeniň ahyryna bolup geçen ýer süýşmesini bir adamyň helak bolanyny habar berdi. Alaý, Karakulja, Ozgon we Karasu etraplaryna ýer süýşmesi zararly bir näçe ýol ýapyldy. Günorta Jalal Abad sewitine 45 hojurlugy, Barpi obasyna 4 hususy jaýa ziýan ýetdi. Goňşy Özbegistanyň günorta Samarkand sewitine hepdeniň ahyryna ýagan güýçli ýagyş ýer süýşmelerini we suw joşmalaryna sebäp boldy. Ol ýerde adam pidalary barady. Smith aýdyny habar berilmedi. 15-20 aprel aralygynda Aşgabatda geçirilen hokkey boýunça halkara ýarışda Türkmenistanyň galkan topary finalda uşuşukdy. Tatarstanyň Adihis Kazan toporunyň 4-2 hasabyny üstün çykyp ýeňiji boldy. Ýarışlarda Adihis Kazan kümüş Belarusyň Volat topory birinji medallary munasyp boldy. Aşgabatyň gyşky oýunlar sport toplumyna 5 gün dowam eden halkara ýarışa Türkmenistanyň Bahreýniň Belarusyň İranın, Qazaqstanın, Qırğızstanın, Omanın, Özbekistanın, Rusiyanın ve Türkiyanın hokkey toparları qatnaşdı.